sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Toko minangunga ya 15h30 awana Washington DC, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville pe Luanda. 21h30 na ngambo ya Est Ekolo Congo Démocratique. Mpoko ayela mumpe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sango mokililo ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Firmin Max Koyaweda na Zenab Abdelrahman bazali bongo onzela ya masini. Na lisalisi ya Edi Sango, sango mokililo epesa meli bino na Marius Muhunga. Boka basango tumeli no mokolo mwalelo. Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique bakokutana mposo moye na Angola pona matata pe bitumba na ngambo ya Ekolo Congo Démocratique. Na Congo Brazzaville bosengeli koyeba ete na Congo Brazzaville ba soda bayi pulusu mpe bayi bokengi baponi lelo bakeli mibeko mpe bakonzi banse liboso ya maponami ya bato banso.
Eyolekana nango très bien et bake bambulumbulu bana bango discipliné. Règle d'or na bango ya discipline, donc tout se passe dans de très bonnes conditions. Tona ba kosasté, na ba entorsté.
Batobasa to babomama kimpe mituka miziki samaki na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni.
Ba bemeli na population na quartier ya Mutilipi wana, babomi batumi balé. Eza na pasteur moko boye papa Kimuti, bi babomi na garçon moko boye.
Na territoire ya Niragongo, bana babite elo koleka nkoto mwambe bakosala mimekano mia ENAFEP examen national de fin d'études primaires mokolo mwa lobi mozali koya.
ENAFEP kuzala mardi mercredi. Adimetso ya robi bazuka kuna na kibumba. Parce que kibumba kuzala centre moko. Ngobakei kuna. Kwezi communication na radio.
Tokosukisa masolo na liso mokolo mwa lelo na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tala masolo tubombeli bino omokolo malilo tokolanda nyoso wana na bolai na sima mwa ngonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse epesa meli biso na Edi Isango.
Bokono bwa ebola ya laki kongala na mbandaka na etuka ya Equateur, busuki e sakoli lelo bakonzi ba Ekolo Congo Démocratique lokola pe OMS misala mia ONU ya bokolongo no. Bilembo bia bokono bindi mama kipo na bato banei pe moko mosusu amona na kipe lokola kozala na yango. Kasi bato baba lindi bakufaki na bokono bwe bomona na ki na mbandaka pe nzinga nzinga huto le 23 avril eliki. Ezala ki bongo bokono bwa ebola ya mbala ya misato boye Bongali na Equateur. Ezali pona ye yano ya makasi ya bakonzi ba ekolo nde bokono boye bopanzani penza te elimboli mokambi ya OMS na etuka ya Afrika Matidiso Moeti na Liebisi. Lelo July 4 farmo kolo mwali pandal ya Etats-Unis ya Amerika. Amerika ezali bongo kosepela mibu kama mibale na tukumini na motoba uto esikolama na bokonzi wa Royaume-Uni na mokonzi na yango ya mwasi. Milulu miike lokola lifili mindule masano pe mwinda ngelinge li misala makana ekolo mubimba kasi mubu moye mwa kokoso ezali po na bukiti bwankita. Rwanda ezali kosepela lelo mokolo mwa bosikolami ya ekolo eye. Mibu tukumi bale na mwambe mikoki uto RDF mampinga ya batomboki na ntango wana maboto laki ekolo ya Rwanda na bokambami ya Paul Kagame kati na bobomami to genocide bozalaki kosalema. Lelo president ya Rwanda Paul Kagame alobi na koyanolaka na mituna ya bapanzi sango ya television ya ekolo na ye ete azali komilengele na mabe makasi makoki koya kati na ekolo na ye na ekolo. Kolo Congo Démocratique, Paul Kagame alimboli ete alakeli nde malamu na bikolo mibale kasi soki malamu makomite ye asi ya milengeliami na mabe. Apameli bayi ekolo Congo Démocratique na kopakolaka basusu mbeba na yango moko mpe MONUSCO kosunga bayi ekolo Congo Démocratique kobundisa kobuma pe konyokola bana bamboka na bango moko na kotangaka M23 na batuti ya ekolo Congo Démocratique. Ba episkopo ba eklezia katoliko ba sengi ba ye molongo komipesa na bosolo na bulukibwa kimya na ekolo eye mpe na bozungi sami boyokani na bisika bisimbami na maboko na mangomba ya basimba minduki bamboka pe ya bapaya. Ba episkopo ba ye bazali kati na likitani benga misenko ba pesi maloba maye lobi mokolo mwa eyenga na misa motindami ya papa François episkopo ya molongo ya mibale sima na papa wa Roma asalaki na mitando ya parlement na Kinshasa. Cardinal Pietro Parolin na kalaka ya Vatican asali mubimbo muye na ikolo Kongo Demokratike tango papa wa Roma atindiki ya ye mubimbo sima na mokolo muyebaniti puna mpasi na ibolongo na ye. Batomboki ba M23 bazongela bitumba na bango na mulele ikolo Kongo Demokratike mwa mikolo sima na bosa kolami ya mubimbo papa François asengela kikosala na RDC. Masolo makimia mabandaki na Nairobi po ete batomboki pe basimba minduki batika bitumba. E ase lisangali ya bikolo bia Afrika ya Este likotinda mampinga mayango na mabile maikolo Kongo Demokratike kakala mingi te. Na Kongo Brazzaville basoda bayi pulusu pe bokengi baponi lelo bakelimi beko pe bakonzi banse ezali yambo na maponami bato banso basusu bakosala le 10 juillet na mboka. CEDEAO lisangali ya nkitali ya Afrika ya West elongoli etumbu epesaki na Mali uto sanza ya yambo po basoda babotola bokonzi. Bakambi babikolo ba CEDEAO bazwaki mokano mwango lobi na likita na Accra na Ghana.
Merci Mingi Edi Sango po na basango na biso na mokuse. Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique bakokuta na mposo moyi na Angola po na matata mpe bitumba na ngambo ya ekolo Congo Démocratique. Bokuta ni bwango boko salema na bokambi bwa mokonzi wa Angola João Lourenço oyo azali kokamba sika CIRGL likita ya bikolo bia Afrika bia Grand Lac. Basungi ya président Tshisekedi bandimi ete ya solo président Tshisekedi akokende na Angola kasi balo bite soki ezali mpona kokutana na mokokanwaye Paul Kagame wa ekolo Rwanda. RDC na Rwanda bazali kofunda mpona bitumba batomboki ba M23 bazongeli kosala na monyele ya RDC. Bozali kolanda sangwa mokililo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Na Congo Brazzaville la basoda bayi pulusu mpe bayi bokingi baponi lelo bakilimi beko mpe bakonzi banse ezali mabongisa miyambo ya maponami mabato banso basusu le 10 juillet tonanda sango yango uto pointe noire na Ferrand Honoré Bokian.
Mapingama bapulusu bambuti pe bazede bakokisi meke etinda ya kopona wa bango babundeli bangwende ya botoma pe ya bolakoli oyeleko eye ya yambo ya mapona mimwa mokolo ya mine ya sanza ya sambo ya mobutu zali yambo ya mikolo mitano mitikali mpona mapona mi ya bayekolo baso
ebelega nango tres bien ebake bambulumbulu bana bango discipline règle d'or na bango ya discipline donc tout se passe dans de très bonnes conditions. Tu as accroché, tu as entorché. Tu as accroché, tu as accroché, tu as accroché, sans accroché, sans entorse, tu n'as pas fait le kamalam. Tu as besoin d'un bureau de vote, tu as un bureau de vote, tu as inscrit le bango, à ce que tu as tu as un aliment à l'ima. Tu as 798 votants, nani et puis bon. Bango tu as un bon bango militaire, tu as un vraiment corps de l'armée, et surtout un corps organisé. Ba organiser et tout, donc il y a pas de problème à leur niveau.
Au Ngumba Pont Noir, colonel Kanga Mokonzi a été major interarmé et lundi si bapuni na mayi matali bozali na kimia na tango bazali koko kisa mikano mia bango na tina ete masoma le kana malamu.
Bon, nous avons eu un militaire mingi, nous avons eu qu'on voté la lance. La lettre, nous sommes le 4 juillet. Et mon collaborateur va militaire. Bon, nous sommes venus dans la ville, nous avons voté à Ouanga, dans la circonscription numéro 1. Nous avons voté à Pona, ben député, nous avons conseillé. Dans l'organisation, nous avons voté à Moni, et qu'on respecte les gens qui sont dans la Nikanda, ils ont le cas bien. Nous avons voté côté à Komaki Komonaye. Militaire tout bazali sécurité zali mon boulot a été
ma peau na mimaye masalami obosu ya ba monisi ba candidat pe baye le kukulia CNI masali ti masoma le kamalamu ya koyeba te mbano ya mapona mimaso babali bikopesa ma na mbala moko na mapona enene mamokolo ya zumi ya sanza ya sambo ya mobuto zali
ngana li délégué. Il y a la compte, il y a le cocotier. Depuis que tu es là, tu m'as dit que quand même ça va, il y a le calme. Hein, calme y a li, Kimi y a li, bah, tu vas voter le ndenge et longa bani. Sonanga yali que les élections ici à la malamu, que pagaye zalaki, na ptongo tina pokwa. Wana sonanga.
Eleko ya mapona mimaye musalimi kulandisa mambongisa ya mobeko mwa maponami. Yangonde ekopesa epusa na basoda bakengela malamu eleko ya maponami mwa mokolo ya zumi ya sanza ya sambo ya mobutu zali. Firon onabu, ontnoa, viwa.
Bato basato babomo makipe mituka ya basali mbongo miziki sami na bae bamona ni kozala badongolo miso ya lingomba ADF na butu ya lobby kota na tongo ya lelo mokolo mamosala moko na sekteur ya Rwenzori na teritori ya Beni na provinsi ya Nord Kivu. Tolanda bolai na Erikas Mwisi.
Yambu basimba minduki bae babandaki na ino kupunza mboka na kumbu ya Kidungu. Epa iwapi balongwa kikoboma bae mboka moko mpe kotumba mutuka moko ya lulengi ya actros. Basimba minduki baye, bakoba ki mosala na bango na mboka mutilipi epa iwapi, babumaki baimboka babale kati na bango yoko pasteur ya lingomba sebsia. Tulanda litatuli ya mokambi société civile na sekteur ya Rwenzori na teritori ya Beni Ricardo Rupande.
Batombi mutuka moko na Kidunguana ya erza na limite ya sekteur Rwenzori na Bulongo. Wana batumbi actros moko ezalao bimakasindi, ezalao kende Butembo, enemi deja marchandise, babomi mutu batumbi mutu kana marchandise ango. Vers 20h, bade fango basaka pene pene wana bakendai musika te, sa ve dire za patru moko ezalao organize te, babe meli na population na quartier ya mutilipi wana, babomi batumi bale, eza na pasteur moko boe papa kibuti, pi babomi na garçon moko boe, bon. Bake na bango.
Pona mokambi ya société civile, na sekteur ya Rwenzori, bomo amiboye, bo salimi mpambate, bo yoka ni bozali malamu te mikolomye, kati na mapinga ma UPDF ya ekolo Uganda, pe ba ya FRDC. Teuka li susu Ricardo Rupande.
Esika bakote li lobby wana, eza na mwa 10 metre na position ya UPDF. Epi baza wana, baza ebele, baza na ba armement, to yebi te pona nini ba intervenir te, bon, en fait, eza problème na kati, tozo mona comme si collaboration kati ya UPDF na FRDC eza li susute. Yango wana mutu na mutu azo tike la mninga na e, asa la e moko. Donc, en tout cas, gouvernement, il faut etala coopération nango na UPDF na Uganda, poto eba eza ndenge ni ipo operasyon moko wa malonga, eza kotote.
Bayi mapinga ekolo Kongo Demokratiki ngambo na yango, basa kuliete boyoka ni bozali pambate banguna ADF bazali kolandema butumpe moyi. Kasiongambo esusu, lipno konel makazukai molobili ya operasyon konjointe FARDC UPDF, andimi ete mwankokoso ezali. Malobana, lipno konel makazukai.
Mwankami, to boyoka ni boyesale maki, po ete to sangisa mapinga na biso awa, e utaki na bakonzi ya bikolo babale. Yuwere Museveni ya Uganda na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Bango mi balende bayokanaki kosangisa mapinga ya bikolo mibale. Soki tokotambula elongo, ezali pona boyokani oyo bango mibale basalaki yango. Soki pe tokotika kotambula elongo, ekoutaka na bango mibale. Bongo na ndenge naza koloba boye, biso tozali elongo. Bandeko na biso na UPDF bazana kati na biso tozana bango.
Sektor ya Rwenzori ezali etando moko na teritori ya Beni epa iwapi mapinga ma UPDF mazali na bakambi na bango. Kasi, bozangi bokengi bozali nse kokoba na koluta ndelo mpe bafandi baike bazali kokima mboka na bango. Utai ngumba Beni, Erikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Na teritori ya Niragongo, bana babite elo kuleka nkoto mwambe bako salami mekano mia enafep tope examen national de fin d'études primaires mokolo mwa lobi mozali koya mokambi ya teritori eye asili kobongisa baibo kengi mpoete manso masalema na kimia. Tolanda bolai na fiston ise mwami.
Bana baye yabite lo yase ya territoire Nyiragongo bakosa na mimekonomia bango mia ENAFEP examen national de fin d'études primaires lobi mukolomo ami baline Jean-Marie Janot Mouché inspecteur chef de poule Nyiragongo alobite basili kozwa makoki manson poete mimekonomie misale mana kimia pe ba centre tukumi balé na minei mikoyamba bana baye toka inspecteur Jean-Marie Janot Mouché
la fête kozala le mardi 5 aussi donc mardi mercredi
Bozali bon na bana boni o bako sala mi mikolo nyambo
to tozana 8750 candidats finalistes na Nyiragongo bo 2400 uzaba dipasina na Kibumba bo adimetso ya Robi bazuka kuna na Kibumba parce que Kibumba kuzala centre moko ngo bakeyi kuna pese communication na radio babima babima na nani na bonna bana bakras parce que Robi to bandine nani invité na
Ruba Kasimeo Mokambia Sepako collectif des écoles privées agréées du Congo Alobiete atako bitumba bingalaki na territoire Nyiragongo batangisaki bana ba bango mpe bazali na elika ete bana baye bakosala mimekano mina na pete toyoka Rubaka Simeon mukambia sepako
oui le sepako est prêt à envoyer les enfants pour les épreuves certificat
biso bayi sepako totangisaki bana ba biso malamu atako nungu nungu zalaki ya bozangi kimia tozali bongo wana nsima ya mabongisi mambula matari ya kolo na biso na tina ya kosala manso mpo ete bana baye basala mimekano mie na kimia baboti bapesaki biso bana mpo ete totangisa bango malamu tozali koyusa na baboti ete babanga te mpo tolandelaki penza bana na bango na sembo mpe toza na kondima ete bana bakosala mimekano miango na kimia mpe bakozwa
Colonel Patrick Iduma Molengo, Mokambito pe administrateur ya Poulous ya Nyiragongo, alimola biso ete balendi saki misala mia bokengi po ete bana basala mimekano mie mia ENAFEP na bobangi te. Tuka Colonel Patrick Iduma Molengo.
Un dispositif sécuritaire, d'abord dans rassurer que na territoire ya Nyiragongo, situation est ali calme. Situation ali calme, bien sûr, on avait compté moi ma kamouke zoama ki liboso, ça fait au moins un mois, mais maintenant on avait résolu de maîtriser la situation na Nyiragongo mo bimba, il y a plus rien. Bana bakubana d'examen na bangulopi mardi. Et puis on a confirmé que examen salama bana supervette a ki de sa réunion na bangu, na confirmé bangu, bana musu ba ngasa la examen awa, la côté acide, c'est-à-dire côté ba mumi Alors, sécurité a dit partout, ban va pour ça l'examen lobby, Kibumba, Bossala Kibumba, Bumba, Bossala Kibumba, ou à Munegi, Bossala Munegi, c'est l'ensemble du territoire de Nyiragongo.
Tosimba été ministre EPST, enseignement primaire, secondaire et technique, a Pekisaki Kofout Sambongo na Baboti, Yamobana Bassala Mimekanomie, Mia ENAFEP. Outa Ngumba Goma, fiston et ses mamies, pour la Lagal America.
Merci Mingi Fiston, ici moi mi lelo tozali boyebi mokolo moyambi mokolo moyambo lokola mikolo miso miyambo ezali mokolo moye tolanda kamana kama biso na kombo ya etando ya masano iko mingonga yango tolanda na Edi Isango
Etando ya masano Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala
Baléopard ya mibali ya basketball ba poli match na bango lobi na Egypte kasi baliki na étape ya misatu ya beliminatoire ya mondial ya lisanolie. Cannes Côte d'Ivoire 2023 et kobetali susu na juin pe juillet ya mobu 2023 te kasi etindikami na janvier pe février 2024. Na tennis, lelonde bobandi ya bondongwami ya baléopard ya babali na ba éliminatoire ya Coupe Davis na Kigali na Rwanda. DSMP bandi komilengile na championnat ya Afrika sima na Kolonga Coupe du Congo poso moliki championnat ya Lisano Liandembo ya Basi Tepe Mazembe ya Basi nde kobeta Champions League ya Afrika sima na Kolonga championnat ya Lisano Liandembo ya Mbala ya Yambo na Ecole Congo Democratique Mpokwa elamu peboye ibola muna etando ya masano ya lelo. Sango ya esengo na Ekolo Kongo Demokratika baléopard ya basketball ya mibali baléki bongo na etape ya misato ya ba eliminatoire ya Coupe du Monde atako bapolaki lobi match ya suka na bafarao ya Egypte na Alexandrie na Egypte epai momekano moyo mobetamaki bafarao balekaki bongo baleopard na makasi na 80-52 nzokande omokolo mwamposo baleopard banyataki bongo balion ya Tiranga ya Senegal 72-60 basani baikolo Congo Democratique na bokambami ya coach Thomas Drouot balongaki bakartan nyonso minei na match eye babetaki match yango na boleki na bango na etape ya misato na libenga po basi bazwaki yambo na yango elonga moko bazalaki na yango na bosenga baleopard bazwaki boleki na bango na forfait ya Kenya ba Harambee Stars ya Kenya babeti lisusu te etape ya mibale forfait yango epesi bongo baleopard elonga 20-0 Nalisano Liandembo Kana Côte d'Ivoire 2023 to Coupe d'Afrique ya bikolo bia Afrika ekobeta lisusu te na sanza ya Motoba pe ya Sambo na Mobu 2023 Kasi ezongisa misima na sanza ya Yambo pia mibale na 2024 esakoli lobby CAF Confédération Africaine ya Football ou Toker na Egypte. Mokambi ya CAF Moi Afrika ya Angele Patrice Motsepe alobi ezali pona kubuya likama na tango ya mpela. Lokola klima ezali kobeba bozindi bozali kosalama mingi pe na sanza eleki batokoleka batano bakufaki na mpela pe na bozindi na Abidjan na Côte d'Ivoire mbula tompela ebetaka makasi na sanza ya Motoba Patrice Motsepe alobi asepeli na mosala bayi Côte d'Ivoire ba sali pona botongi na ngambo na bango bayi mbula matari ya Côte d'Ivoire balobi mosala ekomaki penza na suka kasi bakosali la tango eye bakisami pona kosilisa malamu penza mayematika laki na ekolo Congo Démocratique Daring Club Motema Pembe bandi komilengele na championnat ya Afrika na kolonga mokolo ya mibale ya mposo moleki coupe du Congo 1-0 liboso ya AC Rangers DSMP etiaki mongete na ba minute ya kubakisa mosani moko ya Rangers abimisa maki na kozwaka carton rouge na 57e minute nzokande DSMP emilongolaki na coupe Vodacom lina foot pour le biezalaki na makokite Na ngambo ya basi, TP Mazembe elongi championnat national, la tope championnat et le kolo, pona mbala ya yambo, pe ekokende bongo na Ligue africaine ya ba champion ya basi na Afrika, tulona bongo sango na Valdo yamba yamba.
Ekipe ya Mazembe ya bilenge basi ya longi championnat ya Congo Demokratiki pona mbala na ye ya yambo, sima ya mbula mibale ya bozalani na ye, na match ya suka tope ya final, alonga ki ekipe ya Bikira, mingete misato na moko, kolonga ye nde sali esengo ya ekipe mobimba, Mingi penda ya mokambi tope entraîneur Magi Safi.
To gagne ba match nyonso na Coupe du Congo oyo et to encaisser 2 buts et puis to marquer au moins 68 buts donc eza esengo makasi pona biso to bimisi meilleure joueuse to bimisi pe meilleure buteuse eza vraiment esengo makasi pona biso hein pona biso nyonso
Kolonga Coupe du Congo eye ezalaki bongo mbuma ya bopesi makasi elobi makai jemi oyo azali moko ya basani ya Mazembe
koza coupe ola tepe Mazembe salinga bien tozaki vraiment déterminé to bandaka entraînement depuis kala tozaki vraiment motivé mutu tu alaki ya se donner ka 100% pour toza coupe o isa biso pe bien na ba palmarès na biso donc to bita Ligue des Champions tozaki toujours attentif pe na ba conseil coach na biso magi passage
Sima ya kolonga na katanga iloko bakambi ya Mazembe bazalaki bongo koluka nde ezwami ilobi mokambi tope president ya Mazembe Jeff Kapondo
Oto bande koluka e kokisami parce que to zalangi na ba ambition e toza na grâce ya kozala na president ya coordination na biso ya Mazembe oyo azala na souci mingi pona encadrement jeunesse apesaki ba moyen oyo esengeli laki poto préparer équipe
Kolonga yende fongoli Mazembe nzela ya kobeta Ligue des Champions de la CAF ya bilenge basi na yango isengeli komilengele makasi elobi mokambi safi
loto bimi ba champion ya Congo wana tuzo préparer chez Ligue des Champions na biso donc parce que photos ala pe prête pona kokende obeta championnat wana eza championnat mususu ya niveau mususu donc photo se préparer pe makasi photo kende musika tuzo pe na objectif na biso ya Ligue des Champions donc première participation na biso alors il faut tous se préparer travail pe makasi poto kende ko sala pe championnat ya bien kuna to beta pe bien
na komilengela ena esengeli ko bakisa basani mosusu ya makasi elobi mokambi ka pondo pona kosunga mazimbe akenda mosika
toza na ba compartiment mosusu na ekipe o ezo marche vraiment bien 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 te o il faut to bongisa yango toko luka ba joueuse mosusu tozala na bango besoin pour baya ko renforcer ossature équipe na biso de sorte que place tozo kende il faut que nous défendre valablement combo ya pays na biso à l'extérieur
esengeli bongo ko iba ite mazembe azali bongo équipe ya mibale ya Congo démocratique et eko beta compétition ya ba club ya Africa to pe Champions League africaine ya bilenge basi sima ya amani
Na masano masusu, na taekwondo ba Leopard ya ekolo Congo Demokratika ba zwaki bongo li bakuli nene ya kumilengele na coupe ya mibale ambassade ya Corée et salaki mposo muliki na mokolo mposo tolanda sango na valdo yamba yamba.
Ambassade ya Corée du Sud na Congo Demokratiki ya salaki mokolo ya mposo muliki deuxième édition ya coupe ya ambassade ya taekwondo. Coupe yende esungi ba Leopard taekwondo pona ba milengele na tina ya kozwa esika na championnat ya Afrika. Elobi Arnon Koy ye azwa kibongo mbano ya holo na kategori ya moins de 80 kilo na coupe ya ambassade.
Malgré ça, renquête. Bon, la biso a tout le cas point pour na ba championnat libanda. Donc, coupe d'ambassadeur, ou edenga makasi, pour que na, ba ki se un peu moins coup d'œil. Vu que, bientôt là, les 16 heures, championnat d'Afrique des nations libanda na Rwanda, na Kigali. Donc, c'est tout ça là vraiment, et c'est un peu bien, coupe d'ambassadeur, ou ba ki singa mo ba idée belle.
O koko so yez aliete, mokambi tope entraîneur ya ba Leopard Edgar Mayamba, ayebi penza te, soki, basani na ye, bazali, zomi na mo toba. Bako kenda Rwanda.
Pour nanga, c'est mieux que, en tout cas, la totalité va sélectionner pour le championnat d'Afrique, basé na podium. Mais championnat d'Afrique, c'est dans 11 jours, je pense, ou 10 jours. Nazan a pas doute, moi, monké pour namoni évolution à dossier zaga qui tourne. Si le lot toujours réponse à visiter, vous voyez que je crois ambassadeur y a Rwanda à wa azasu jeté.
On ne sait pas comment arriver na Kigali si on n'a pas de visa. Le sénat du fédération y a Rwanda et du labiso va visa volant. Ils ont promis de nous faire une correspondance dans ce sens, la faciliter voilà. C'est ce qu'on attend.
Namaye tali coupe y a ambassade y a motuya ezali été mi beko topé règlement ya sika ya taekwondo. Et Salamaki na limemia elobi mokambi Mayamba.
Tous les amendements ainsi qu'à écouter le règlement à taekwondo une nouveauté pour battre les bagages en tête pour communiquer avec les combattants et puis les coachs avant la compétition. Mais tout le monde est d'application dans la vie. Parce que maintenant, pour chaque round de taekwondo, il y a un gagnant. Les vainqueurs sont déclarés par round et puis les rounds qui suivent aux zones à zéro, compteur à zéro. C'est un moment à gagner un round avec 20 points. Mais ils ont gagné à 1 point, vous avez égalité 1-1. Donc les autres, ça bon et application dans la vie. Donc en termes techniques, je dis les arbitres, les compétiteurs vont maîtriser amendement règlement ainsi qu'à écouter en vigueur depuis le mois de juin. Donc,
Pelisusu, niveau technique et édition yami balayé, ezalaki likolo makasi, Arnon Koyende a limboli.
Niveau compétition. Ils allaient vraiment très élevé par rapport à la première édition. Ouais, dans mon édition, vraiment tout le monde allait déterminer, puis concurrence, c'est Makasi vraiment.
Édition Ami Balé et Zali, Namwabo Keseni, Makasi Kolanisama, Namabongisi, ambassade à Corée, et Lengeli pour la catégorie à Bajunior.
Et particularité à l'édition, on doit sélectionner deux ou trois juniors pour représenter RDC dans la coupe des ambassadeurs mondiales. Donc, ambassadeur à Corée, à monde, chaque pays au team de trois combattants, dans Moro à Poumse, donc il y a Kata. Pour représenter RDC, je crois, dans le mois de novembre, la Corée du Sud, à Séoul.
Et Sengel Bongo Koyibaite, Taekwondo, Ezali Moko, Yalisano, Tope, Discipline, Yasport, Eye, Ebanda, Namboka, Corée.
Matondo Mingi, Valdo, Yamba, Yamba. Na tennis, le londe bo bandi ya bundungwami ya ba Leopard ya ba Bali na ba eliminatoire ya Coupe Davis na Kigali na Rwanda. Ba Leopard ya ba Bali ba zali ko bunda po na koleka wuto lisangali ya misato na lisangali ya minei ya zone ya Afrika. Kati na basani ba ekolo Congo Demokratike zali bongo na Christian Saidi na Arnaud Ikondo pe bienvenue Bolangi. Ekolo Congo Demokratike ko beta bongo na Angola, Botswana, Congo Brazzaville pe Togo. Sango ya muki ya lilo na biso esuki awa topesi matondo mingi na Valdo Yamba Yamba ndenge asungi biso na sango topesi bino matondo bino batubolanda ki biso mingi tukuta na lisusu mbaleko ya izalaki wabino edi isango
Merci Mingi Edi Isango po na manaka na biso na kombo ya Etando manaka e sisi masolo mae to bombela kibino omukolo malilo totoni bino botondi bisika biso bozwami lokola bolanda kibiso boibiete boko kolanda basango na biso isusu na site na biso internet voalingala.com pe soki moins ali bobo sana pete ko like page na biso Facebook voalingala soki to komela kibino na banda ko na bino ezala kibongo na lisungi ya Edi Isango Firmin Max Koyaweda na Zeina Abdelrahman bazala kibongo o nzela yamasini na kombo na bango na tondi bino botondi lokola bolanda kibiso kombo na ngai Marius Muhunga tukuta bino lisusu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona basango na biso esusu otikala malamu.